aktuelnosti. Dobroveče, u aktuelnostima slušajte. U susret Danu Republike Srpske.
Ja pozivam za Dan Republike Srpske da svi građani taknu zastavu Republike Srpske na svoje kuće, na automobile i da proslavimo taj dan onako kako to pristoji.
Ocjena rada parlamenta Srpske.
Možemo na neki način biti zadovoljni sa onim što je urađeno, ali ima još prostora da se taj rad poboljša.
Šta se sve dešavalo u svijetu u protekloj godini?
President of the United States of America, Donald J. Trump.
Fellow Americans and people of the world, thank you.
Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac i u studiju Zorana Marković.
Twice as much.
Republika Srpska u znaku je priprema za proslavu i obilježavanje Dana Republike 9. januara. Predviđeni su svečani defile na Trgu Krajine u Banja Luci, svečana akademija u sportskoj dvorani Borik te svečani prijem u administrativnom centru Vlade Republike Srpske. I ove godine biće organizovani tradicionalni prijemi kod predsjednika Srpske Milorada Dodika i položeni vijenci na spomenike palim borcima Vojske Republike Srpske. Dan Republike biće obilježen u svim gradovima i opštinama Republike Srpske te predstavništvima Srpske u inostranstvu. Opširnije Darko Šavija.
Praznično raspoloženje već se osjeti u najvećem gradu Srpske. Centralne gradske ulice okićene su velikim brojem zastava Republike Srpske. Na ulicama su i bilbordi s porukama "Svojim korakom i misli na otadžbinu" sa prepoznatljivom konturom spomenika Petra Kočića. Predsjednik Srpske Milorad Dodik pozvao je i građane da zastave istaknu na vidljiva mjesta.
Ja pozivam za Dan Republike Srpske da svi građani i svi u Republici Srpskoj, Srbi pogotovo, istaknu zastavu Republike Srpske na svoje kuće, na automobile i da proslavimo taj dan onako kako to pristoji, jer to ne mogu da nam uzmu bez obzira kakve su odluke ili bilo čije odluke ovdje bilo kog suda.
Za učešće u svečanom defileu u Banja Luci spremno je 500 policajaca u 10 ešalona. Prvi put biće predstavljeni i počasni vod, najavio je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Mi smo i ranije imali jedan počasni vod koji je bio na obilježavanju određenih manifestacija. Međutim, sada smo odabrali 50 mladih ljudi, mladih policajaca koji su u zadnje vrijeme počeli da rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dobit će nove svečane uniforme i oni će biti ta svečana jedinica koja će i predavati raport i nositi zastavu na svečanom defileu, ali i biti prisutna prilikom polaganja vijenaca na određenim manifestacijama koje se dešavaju obilježavanjem određenih dana koje su nama bitne u Republici Srpskoj. Također, Ministarstvo unutrašnjih poslova smo formirali policijski orkestar. Policijski orkestar će raditi u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova, ali se radi o ljudima s kojima su napravili ugovore, koji su profesionalni muzičari koji rade u Banjalučkoj filharmoniji.
U susret Danu Republike predsjednik Dodik uputio je načelnicima i gradonačelnicima Srpske poziv da se u svakoj lokalnoj zajednici po jedna ulica zove 9. januar.
Mislim da je to važno, to je dio naše identifikacije, našeg identiteta. Republika je rođena tada i ne može biti nijedan drugi datum, bez obzira na neumoljivo cinizam i pokvarenost međunarodnih sudija koji su učestvovali u tome i pritisaka koji su došli s te strane. Republika Srpska će cijeniti svakog našeg prijatelja, pogotovo koji je toga dana s nama i naravno da ćemo u recipročnom smislu i ponašati se prema drugima i njihovim praznicima.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić najavio je da će u čast Dana Republike ovaj grad dobiti trg koji će nositi naziv 9. januar.
Grad Bijeljina je prvi grad u Republici Srpskoj koji je dao ulicu Patrijarha Pavla i grad Bijeljina će uvijek tako dobre projekte podržati. Mi smo razgovarali na jednom mini kolegiju koji bi to bio primjeren trg da se tako značajnom datum da mjesto i sigurno da ćemo to podržati.
I Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja, rekao je da će grad podržati inicijativu za imenovanje jedne ulice u čast Dana Republike. On je istakao da će obilježavanje 9. januara početi svečanim prijemom za predstavnike javnog života.
Druga stvar je što će se podržati boračka organizacija u organizaciji kolone automobila koju organizuje preko 1000 automobila, svečana kolona kroz grad Trebinje i organizacija vatrometa na brdu crkvina iznad Trebinja u organizaciji boračke organizacije uz financijsku podršku grada Trebinja i koncert na otvorenom koji će biti prilagođen Danu Republike Srpske.
Nizom manifestacija 8. januara opština Pale obilježit će Dan Republike, rekao je savjetnik načelnika opštine Srđan Šekara.
Načelnik opštine Boško Jugović i opštinski funkcioneri zajedno sa predstavnicima boračke organizacije tog dana položit će vijenca na centralno spomen obilježje. Među događajem bi ona izdvojio svakako izložbu koju pripremamo tog dana u popodnevnim časovima u foajeu kulturnog centra Pale, gdje će biti prigodan program upriličen niz recitacija i muzičkih numera, bit će izloženi eksponati koji svjedoče o nastanku Republike Srpske i njenom razvoju.
Velika pažnja bit će posvećena obezbjeđenju centralnog događaja u Banja Luci, ali i manifestacijama širom Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske u 2017. godini održala je 11 sjednica, 7 redovnih i 4 posebne. Zasjedala je 38 dana i usvojila 53 zakona. Sumirajući godinu, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović za Srnu je izjavio da je Narodna skupština Republike Srpske najefikasnija zakonodavna institucija u BiH i okruženju kada je riječ o usvajanju zakonskih akata i tematskih cjelina. 53 zakona, od čega je 42 planirano programom rada i 12 mimo programa, plus 59 tematskih cjelina. Ovo je rezultat rada narodnih poslanika u ovoj godini. Parlamentarna skupština BiH u 2017. godini usvojila je 5 zakona i 27 ostalih akata. Parlament Federacije BiH usvojio je 35 zakona i 20 ostalih akata, uporedio je predsjednik parlamenta Srpske.
Uporedni pokazatelj govori da smo, kada je riječ o radu parlamenta Bosne i Hercegovine, ali i parlamenta u okruženju, imali i ove 2017. godine najbolje pokazatelje. Dakle, gledajući kroz cifre, možemo na neki način biti zadovoljni sa onim što je urađeno. Ali svakako da ima još prostora da se taj rad poboljša, da budemo efikasniji, da usvajamo što više akata i da procenat realizacije samog programa bude još veći.
Ocijenio je i rad poslanika. Dio njih, kaže, bio je veoma konstruktivan. Bilo je, naglašava, i onih koji su pokušali da zloupotrijebe parlamentarnu demokratiju. Dodaje da nije bilo lako rukovoditi Narodnom skupštinom kad se nije znalo ko sutra zastupa koju političku ideju, ali i ko gdje sjedi u plenarnoj sali.
Njihov rad gledam kroz njihovo suštinsko i konstruktivno predlaganje, kroz poznavanje materije, a ne to koliko je ko puta uputio neku repliku ili koliko je bilo primjedbi na neku diskusiju, neki zakon, neki komentar, nego na kvalitet same diskusije. Među poslanicima ima vrlo konstruktivnih, vrlo vrijednih poslanika koji se pripremaju, koji ništa ne prepuštaju slučaju. Naravno da ima i onih poslanika koji su manje aktivni, ali to je opet stvar njihovog političkog opredjeljenja i načina njihovog djelovanja. Krajnji sud o kvalitetu poslanika da će građani na sljedećim parlamentarnim izborima, i to je jedini relevantan sud kako je neko radio i koliko povjerenje zaslužuje. Pred nama su izbori, vidjet ćemo, i to će biti sama i konačna ocjena o radu, pojedinačnom radu poslanika u ovom 9. sazivu.
Ipak Narodna skupština održala je sjednice, usvojila zakone i nije dozvolila blokadu u svom radu. Komentarišući tvrdnje opozicije da su prekršeni zakoni i poslovnik o radu Narodne skupštine zbog hitne procedure prilikom usvajanja budžeta Srpske za ovu godinu, Čubrilović podsjeća da je od 2008. godine do danas budžet samo 2 puta išao u proceduru, prvo u nacrtu, a potom u prijedlogu.
Ja stojim iza toga da Narodna skupština nije prekršila ni jednu proceduru, nije prekršila ni svoj poslovnik. Istina da je poslovnikom predviđeno da zakon ide u 2 čitanja, da ide u nacrtu, zakon o budžetu i ekonomska politika. Ali podsjetit ću na praksu koja je ovdje prisutna od kad postoji parlamentarna skupština Republike Srpske, da je više puta bilo da ide samo u prijedlogu nego u nacrtu. Mislim da je mnogo važnije da je taj budžet usvojen na vrijeme, da je ekonomska politika usvojena na vrijeme, da ne ulazimo u situaciju privremenog finansiranja, što se dešavalo, i to da imamo privremeno finansiranje zbog nemogućnosti usvajanja budžeta. Dakle, nije prekršen zakon, jeste preskočena jedna od procedura, ali suštinski mnogo manje je bitno to da li je prekršeno nego li da smo ušli u privremeno finansiranje budžeta.
Narodna skupština će i u ovoj godini, koja je izborna, donositi sistemske zakone, ističe Čubrilović u intervju u Srni, i izražava nadu da se politička borba neće na ružan i destruktivan način sa predizbornih skupova prenositi u parlament. I got you, babe.
aktualnosti.
Vojni poraz Islamske države u Siriji i Iraku, nuklearna kriza Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, britanski Brexit, katalonski referendum i reakcija španskih vlasti kao i prva godina vladavine novog američkog predsjednika Donalda Trumpa obilježili su 2017. godinu. Ni prošle godine svijet nije pošteđen od terorizma i prirodnih katastrofa. Ekonomski stručnjaci proteklu godinu ocjenjuju kao godinu ekonomskog rasta. O svim ovim temama opširnije u pregledu događaja za prošlu godinu koju je pripremio kolega Milan Stojić.
President of the United States of America, Donald J. Trump.
Vijest godine u 2017. je poraz Islamske države u Mosulu i Iraki, ali teroristički napadi u svijetu nisu prestali. Početak godine obilježio je krvavi novogodišnji napad u noćnom klubu u Istanbulu, a nastavljen je i u Manchesteru i u Barceloni i drugim gradovima. Početak i kraj godine svojim kontroverznim potezima obilježio je i novi američki predsjednik Donald Trump, čija je vladavina u prvoj godini obilježena brojnim protestima protiv njegovih odluka o porezima i zdravstvenoj zaštiti imigrantima, a u spoljnoj politici nuklearna kriza sa Sjevernom Korejom prijetila je da preraste u otvoreni sukob sa nesagledivim posljedicama. Na kraju je odlukom da američku ambasadu u Izraelu preseli u Jerusalim izazvao proteste na Bliskom istoku i krizu u Ujedinjenim nacijama. I u Europi je bilo burno. Britanija je aktivirala proces razdruživanja sa Europskom unijom, a taj proces je opterećen pograničnim problemima sa Irskom, kao i procjenama o milijardama funti koje su potrebne da se Britanci odvoje od Europske unije. Katalonci za sada nisu izborili nezavisnost od Španije, ali ne odustaju. Francuzi i Austrijanci su dobili nove predsjednike, a Angela Merkel nakon izbora nema apsolutnu vlast u Njemačkoj. Uragani su opustošili Karibe i Jug Amerike, Kaliforniju su opustošili požari, a na kraju godine Amerikanci se suočavaju sa velikim snjegovima i ekstremno niskim temperaturama. Kroz događaje iz 2017. godine proći ćemo zajedno sa beogradskim analitičarem Dragomirom Anđelkovićem, novinarom Miroslavom Lazanskim, stručnjakom za bezbjednost Dževadom Galijaševićem, sarajevskim analitičarem Žarkom Papićem i analitičarem iz Banja Luke Gostimirom Popovićem.
President of the United States of America, Donald J. Trump.
Fellow Americans and people of the world, thank you. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come.
Dakle, početak godine obilježila je inauguracija Donalda Trumpa, koji je u prvoj godini vladavine povukao Amerikance iz klimatskog sporazuma, a zid prema Meksiku i ruska afera uplitanja u predizbornu kampanju, ograničenja za imigrante i priznanje Jerusalima za izraelsku predstavnicu, te vojne akcije protiv Asadovih snaga u Siriji i prijetnja Sjevernoj Koreji zbog nuklearnih testova su karakteristike prve godine njegovog mandata. Analitičar Dragomir Anđelković smatra da je Donald Trump u 2017. godini uglavnom vodio borbu da preuzme kontrolu nad američkom administracijom.
Trump je tokom prve godine vodio frontalni uporan rat takozvanom dubinskom državom. On je predsjednik koji ne kontroliše veliki deo američke administracije, a s druge strane ta administracija koja je decenijama građena po nekim neoliberalnim principima suočava se sa vrhom piramide koji nije naklonjen. Tako da ovu godinu obeležava suštinska paraliza Amerike iznutra. S druge strane, Amerika pokušava to da kompenzuje vrlo agresivnim potezima s polja. Ali ti potezi često imaju polovičnu snagu, jer nije velika koordinacija između raznih delova američke državne strukture. Primjer radi, na Balkanu dubinska država preti, ali nema podršku vrha da realizuje svoje pretnje. Na nekim drugim mestima, kao što je Koreja, Trump povlači vrlo radikalne poteze, ali pitanje je koliko su oni do kraja produktivni, jer nema podršku onih koji treba da ih realizuju. Tako da ova godina je Ameriku pre svega obeležila
konfuzijom. Vidjet ćemo šta će iz toga proizaći sljedeće godine posle izbora za kongres, ali za sada možemo da kažemo da je Amerika u velikoj meri pas koji laje, ali ako ujede, to može da se pretvori u opštu tragediju. To znaju i Amerikanci, pa onda od ispoljavanja agresije do kraja pitanja da će nešto i biti. Tako da za sada, primjera radi za nas, situacija je mnogo bolja, jer bez obzira na svu buku imamo mnogo manje Amerike na vrat.
Balkan nije bio u fokusu Donalda Trumpa. Novinar Miroslav Lazanski smatra da je možda i bolje da nismo u centru pažnje američke spoljne politike.
Znate kako, mnogi smo ovdje i u Srbiji, Republici Srpskoj dočekali početak vladavine i pobjedu predsjednika Donalda Trumpa sa onim Trumpe Srbine. Čak su bili u Beogradu i ovi bilbordi. Prva godina njegove vladavine protiče u njegovom snalaženju i zapravo u borbi protiv američke duboke države i vjerojatno on sam nije imao vremena da se pozabavi Balkanom, posebno ne pitanjima Kosova, Republike Srpske, BH, i to je ostavljeno State Departmentu američkoj administraciji, koja po nekoj inerciji nastavlja onu staru šemu kad je u pitanju odnos snaga na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Tako da mislim da on još uvijek i nije stigao da se pozabavi Balkanom. Neću reći da je to razočarenje u delu srpske političke javnosti. Na neki način, kad gledate, možda i bolje danas nemaju u fokusu interesovanja, ali s druge strane opet nije dobro kad imate tu vrstu pritiska kao recimo ovog pomoćnik zamjenika državnog sekretara gospodin Hojt je, koji neprekidno proziva Srbiju, a i na neki način utiče i na jednu vrlo, ajde da kažemo, na jednu vrlo veliku skalu pritisaka na Republiku Srpsku. Tako da u tom smislu, hajde da se nadamo da će 2018. godina doneti neku vrstu relaksacije na prostorima nekadašnje Jugoslavije u kontekstu mogućeg preispitivanja američkih prioriteta kad je u pitanju Balkan, da li će nastaviti po staroj šemi ili će promeniti, jer očito da stara šema nije doprinila nekoj velikoj stabilnosti. Naravno, nema sukoba, ali ima vrlo ovako zapaljivih izjava, što nije dobro.
Poraz ISIL-a u Mosulu u Iraku moglo bi se nazvati kao vijest godine. O tome razgovaramo sa stručnjakom za bezbjednost Dževadom Galijaševićem.
Gospodine Galijaševiću, evo, oni koji su se borili protiv islamske države, među njima i irački predsjednik, pa i predsjednik Rusije, Vladimir Putin, na neki način su proglasili da je islamska država nestala. U toku ove godine od pripadnika ISIL-a oslobođeni su i Mosul i Iraka. Kakav je vaš stav? Je li stvarno ta koalicija uspjela da okonča rat, bar u nekom globalnom smislu, protiv ISIL-a?
Rat je generalno gotov, u smislu da su odnosi vojnih snaga na terenu nepovratno promijenjeni u korist vlade u Damasku i Sirijske arapske armije. Sa stanovišta potpunog ukidanja islamske države to se nije desilo. Ideja islamske države nije poražena. Ta priča naravno nije završena i Rusija to zna. Bez obzira na javne objave, ruska vojska, ruske oružane snage se ovih dana pozicioniraju u bazi Hmeymim i u bazi Tartus. Dakle, oni snažnija prave uporišta, a puštaju da ove dijelove i džepove na kojima još uvijek ima i islamske države, naročito oko Hame i Idliba, dakle, da to rješava Sirijska arapska armija, i mi vidimo da to vojska Bašara Asada rješava. Posebno velika površina koja je pod kontrolom Al-Kaide, dakle, predstavlja prijetnju za Siriju. To je takozvana široka koalicija koju je Al-Kaida organizovala sa Nusra frontom oko njega, pokriva praktično cijelu pokrajinu Idlib sa glavnim gradom Idlibom, dijelove Hame, dijelove Dere, dijelove na Golanskoj visoravni. Vidimo da ovih dana na Golanskoj visoravni velike pobjede, dakle, bilježi Sirijska arapska armija. U istočnoj Guti još uvijek se nalaze nalaze veliki islamistički potencijali, iako oni neki dijelovi ovih potencijala imaju prijateljske odnose sa velikim islamskim zemljama poput Turske, ipak je posao u Siriji još uvijek nedovršen i još uvijek će tamo biti traumatiziranje i biti borbe. Posebno kad se uzme u obzir da 23% teritorije u ovom momentu kontrolišu kurdske milicije koje su pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, da je gotovo 12% pod kontrolom široke Al-Kaidine koalicije Hayat Tahrir al-Sham i da postoji još uvijek jedan mali procenat koji drži sama Islamska Država na granici sa Hayat Tahrir al-Shamom. Dakle, tamo će borba još trajati. Sirija nije jedino traumatično područje. Ovih dana Amerikanci se pobrinuli da to bude i jevrejsko palestinski odnosi, dakle da izbiju prvi plan, da se zaoštre i oni. Palestinsko pitanje inače već dugo je generisalo probleme i generiše radikalizam u islamskom svijetu i to će očito da se nastavi i u narednom periodu. Dakle, Bliski istok je nestabilan, čak i stari Bliski istok, dio tog Bliskog istoka starog se smatra i Libija, iako je ona praktično u Sjevernoj Africi. Dakle, Libija danas ne postoji kao država i vjerovatno je Rusija prepozicioniranjem svojih snaga i u Egiptu i pravljenjem baza tamo zainteresovana da uz pomoć najjačeg vojnog i političkog faktora u Libiji, a to je Halifa Haftar, dakle da sa njim konačno i uz pomoć naravno Gaddafijevog sina Sejful Islama, da u stvari pokuša spasiti i Libiju od punog raspada upravo na način kako je to uradila u Siriji. Dakle, Bliski istok će još dugo biti poprište velikih sukoba velikih sila. Svi energetski resursi, najvažniji energetski resursi i u ovom vijeku sve ipak nalaze tamo. Nafta neće u ovom vijeku biti izbačena sigurno. Energetski potencijali, upotreba gasa, gasni putevi, gasni koridori, dakle sve to ide preko Bliskog istoka. Bliski istok je tačka spajanja praktično tri kontinenta na Mediteranu, i Europe, i Azije, i Afrike.
Beogradski analitičar Dragomir Anđelković kaže da se Islamska Država još nije predala.
Islamska Država je poražena na jednom lokalitetu, ali ne treba zaboraviti da to nije klasična država. To je teroristička organizacija sa globalnim pretenzijama, tako da može se aktivirati na nekim drugim meridijanima. Ono što je bitno za Bliski istok, to je da je Rusija okupila snažnu koaliciju od Sirije do Iraka uz podršku Irana i nekih drugih faktora, uspela da porazi Islamsku Državu. Međutim, za očekivati je reinkarnaciju te Islamske Države na nekom drugom prostoru, ali za Ruse to možda nije problem. Možda će to biti problem za Amerikanci ili neku drugu silu.
Problem terorizma prošle godine počeo je maltene za Novu godinu u Turskoj i tokom cijele godine je bilo takvih slučajeva. Smatrate li da će se taj problem smanjiti?
Problem terorizma može samo da ciklično se razvija, znači možda se u nekom periodu smanji, pa u drugom dalje kulminira, ali kad jednom pušten duh iz boce, taj zao duh u narednim decenijama će praviti haos.
Svijet se ni u protekloj godini nije oslobodio terorizma. Od terorističkog napada na novogodišnjem slavlju u Istanbulu, u kojem je poginulo 39 ljudi, do napada na džamiju u Egiptu sa više od 300 žrtava. ISIL je počinio i naredio desetak krvavih napada u Pakistanu, Iraku, Siriji, Afganistanu, Egiptu, Somaliji i Britaniji. Na meti napada u kojima su pješaci gaženi automobilima našli su se i Jerusalim, London, Stockholm i Barcelona. U samoubilačkom bombaškom napadu Britanca libijskog porijekla u Manchesteru poginula su 23 čovjeka, a 500 je ozlijeđeno. Najmlađa žrtva imala je svega 8 godina. Vozač kamiona iz Maroka 17. augusta kosio je ljude na pješačkoj trgovačkoj ulici u Barceloni. Ubijeno je 13, a 130 lica je ranjeno. U Londonu je u dva odvojena napada automobilima ubijeno 12 ljudi.
North Korea has launched a ballistic missile.
Zbog nuklearnih testova Sjeverna Koreja je izbila u prvi plan, a prijetnja da preraste u nuklearni rat Sjeverne Koreje i Amerike ipak nije ostvarena. Naš sagovornik je vojni analitičar Gostimir Popović.
Go Gospodin Popoviću, prošla godina je bila prilično turbulentna kad je riječ o svjetskoj sceni, a jedan od događaja sigurno koji je bio u žiži interesovanja je nuklearna kriza između Sjeverne Koreje i Južne, odnosno Amerike. Da li smo mi kao svijet bili zaista blizu jednog nuklearnog rata ili je to još uvijek onako ispitivanje mišića?
Takozvana nuklearna priča između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, svijet u 2017. godini nije bio na ivici nuklearnog sukoba, jer to Sjeverna Koreja nema te kapacitete, mada neke ima, a Sjedinjene Američke Države ulaze u sukob samo onda kada su 100% sigurni da je protivnik barem 20 puta slabiji od njega. Dakle, ovo je bilo u pitanju verbalno prepucavanje u kojem su vođe iz Sjeverne Koreje, odnosno Sjeverna Koreja je veoma dobro iskoristila tu poziciju i takav odnos sa Sjedinjenim državama i na taj način bila je stalno u vrhu događaja i držala je situaciju pod tenzijom. Međutim, to ne znači da u narednom periodu ne možemo imati neke nove oblike suprotstavljanja i da će Sjeverna Koreja da predstavi već u prvoj polovini 2018. godine neke nove resurse i neke nove snage kao odgovor ili na prijetnje Sjedinjenih Država. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, kod njih je vrlo interesantno da Sjeverna Koreja ili bilo ko na ovoj planeti ne smije imati nuklearni potencijal, a samo oni smeju. Trebalo bi uraditi nešto da jednostavno prestane i da se stane u kraj takvom odnosu. To jedino mogu da urade zajedno Rusija, Kina, Indija i ostale zemlje BRICS-a i one će verovatno u 2018. godini da na geostrateškom planu, prvenstveno sa aspekta integracija i bez izazivanja sukoba, da pokušaju da okupe što veći broj naroda i sistema. U tom delu to će biti na neki način prst u oko Sjedinjenim Državama i moguće očekivati i neke, kako bih ja nazvao, nekontrolisane reakcije, tako da što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, njihov odnos ne samo prema Sjevernoj Koreji, nego prema svim tačkama na planeti je nepredvidiv i uglavnom je nekorektan, jer uglavnom izazivaju destabilizaciju.
Zašto, po vama, američki predsjednik Donald Trump nije povukao sličan potez u Sjevernoj Koreji kao što je povukao u Siriji? A znamo da je tamo pod, evo da tako kažem, izgovorom upotrebe hemijskog oružja bombardovane su Asadove snage. Toga u Sjevernoj Koreji nije bilo.
Kada govorimo o dejstvima i u Siriji, i u Iraku, i u Afganistanu, to su sve mnogo manji sistemi i mnogo slabiji sistemi od Sjeverne Koreje. I druga stvar, vrlo u njima je se ušlo unutar, dakle do razjedinjavanja unutar sistema, tako da zbog tog su oni to mogli da urade. Dokle god je Sjeverna Koreja uslovno rečeno monolitna i dokle god ona ne podleže uticajima tih, kako bih rekao, predoružanih aktivnosti, ona može biti sigurna.
U Europi, pored problema izbjeglica, 2017. godinu obilježili su britanski Brexit i katalonski referendum. Analitičar Žarko Papić.
Gospodine Papiću, Britanija je aktivirala ovaj proces razdruživanja sa Europskom unijom. Da li je taj proces na neki način narušio jedinstvo Europske unije?
Dozvolite mi da stvar stavim malo u opšti kontekst. Od 2008. godine, kad je počela kriza procesa globalizacije, dakle, nije reč o globalnoj krizi, nego krizi procesa najnovije, uslovno ću reći, neoimperialističke faze koja se zove globalizacija. Dakle, slabljenjem ekonomija u čitavom svijetu i vrlo neobičnim rešavanjem te krize, uzdrmale su se naravno prethodno relativno stabilne institucije međunarodnog karaktera koje su u miru globalizacije mogle da funkcionišu. Sa krizom globalizacije od jedan puta nacionalni moment, ako tako mogu da kažem, ili suverenitet država ponovo se vraća u prvi plan. U tom kontekstu nije Brexit početak, U tom kontekstu dešava se prethodni propali referendum u Škotskoj za nezavisnost Škotske. Taj je propao, moja je propala na drugi neće. Onda se dešava Brexit, dakle izlazak Engleske iz Evropske unije. Naravno, razlozi su i ekonomski i politički, ali je to, hajmo reći, činjenica. Biće na štetu i jednih i drugih. Imate i druge, uslovno ću reći, separatističke procese, mada se oni ne mogu upoređivati. Imate Kataloniju koja opet, pazite, u suštini stvari je uvijek ekonomski razlog, traži nezavisnost od Španije. Ne zaboravite da je Španija prije 200 godina bila skrpljena od više država, pa se tek onda ujedinjavala. Intervencija španskih vlasti je represivna i kao rezultat dobiju da na izborima ponovo pobede ove uslovno neće separatističke. Dakle, mnogo je ozbiljniji problem nego što izgleda. Počinje se raspadati stari postojati svih zato što je proces globalizacije i ta najviša faza u potrebiću starovječ kapitalizma, kapitalizam počeo da jede sam sebe i onda to naravno izaziva obilje političkih posljedica. Taj proces su donekle usporili ratovi na sjeveru Afrike, ono takozvano arapsko proleće, i taj veliki nemir koji je unesen u taj dio svijeta, ali je taj proces kojim se ne zaustavljuje. Dakle, svijet se temeljno mijenja.
We need our independence.
Hay mucha más gente que somos españoles y queremos pertenecer a España.
Gospodine Anđelkoviću, posljednje informacije kažu da španska vlada polako povlači neke svoje policijske snage iz Katalonije. Međutim, pitanje je kako će se sve to završiti. Kako vi vidite odnose između Katalonaca i Španije i kako se oni mogu reflektovati na Europu, odnosno da li mogu ugroziti Europsku uniju?
Kad se radi o odnosima između Katalonije i centralne vlasti, jasno je da se tu neće ništa menjati u pozicijama jednih i drugih, ali možda će se menjati u metodama. Drugim rečima, Katalonija posle pobede secesionističkih snaga na izborima nastavit će verovatno još energičnije da teži ka nezavisnosti, dok će centralna vlast pokušavati tome da se opire, ali ovaj put sa manje energije, jer je pokušaj da se energičnim nastupom zaplaši stanovništvo, odnosno pošalje poruka da Madrid ne odustaje od celovitosti države, taj pristup je pao u vodu. Separatisti su ponovo pobedili. Što se tiče nas u Srbiji, za nas je svakako Madrid od prvorazrednog značaja partner, jer Madrid ne priznaje secesiju Kosova i dogod takvu poziciju ima i Evropska unija mora po tom pogledu da se ponaša ipak relativno izbalansirano. Ali, s druge strane, ako zanemarimo tu našu potrebu da budemo korektni prema Madridu, za nas je možda čitav kontekst kao Srbe povoljan, jer se dovodi u pitanje ta priča da su granice nepovredive, odnosno povredive su samo kada neki centar zakulisne moći na zapadu to reši, kao u slučaju Kosova. Jer ako Katalonija nametne princip samoopredeljenja već postojećih entiteta, onda mislim da su vrata i za Republiku Srpsku otvorena. Da po pitanju Katalonije generalno se lomi ta problematika izdvajanja i složenih država, njihovih komponenti. Jer jedna stvar je kada postoji separatistička tendencija dela teritorije koji nije konstituisan na državnim osnovama, drugo je kada deo složene države želi da napusti svoju federaciju, konfederaciju ili nešto što je između toga kao Bosna i Hercegovina. Otuda komplikacije koje će svakako uslediti, ali za koje mislim da će biti relativno mirne, za nas trasiraju jednu vrstu puta koji može da bude koristan. A kako će se završiti čitava stvar sa Španijom? Ja mislim na kraju ipak jednom vrstom kompromisa da će Katalonija dobiti državnost, pa možda i punu nezavisnost sa jednim ograničenjem, da će ostati u personalnoj uniji sa Kastiljom i ostatkom Španije, ostaće zajednička kruna. A time će se naći neka mogućnost da oni koji zagovaraju jedinstvo Španije budu koliko toliko zadovoljni, a opet i da Katalonija dobije svoje.
Gospodine Anđelkoviću, Španija i Katalonija nisu jedini problem za Evropsku uniju. Proces izlaska Britanije je počeo, tu je problem i sa granicom sa Irskom. Kako vi vidite da će se ta situacija rasplesti?
Problem Irske i Britanije je mnogo stariji od Evropske unije. To je problem kroz razne modalitete koje je dolazio do izražaja od 17. veka. Mislim da Britanija svakako neće prihvatiti sve što Dublin bude postavljao kao uslov, ali s druge strane ni Dublin neće lako odustajati, ali znajući praktični duh postavljana, oni se neće složiti, ali će naći modalitet da funkcionišu međusobno. Tako da, za razliku od Katalonije i Kastilje, odnosno ostatka Španije, gdje će se težiti nekom definisanom rešenju, kad se radi po pitanju granice, možda će imati nedefinisano prelazno rešenje. Bez jasnog, trajnog dogovora imat ćemo funkcionalna rješenja koja će moći da omoguće da te dve države međusobno sarađuju i u narednim godinama.
Bez obzira na ove probleme, europska ekonomija je u ekspanziji, kaže profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci Stevo Pucar, koji je i predavač na Bečkom univerzitetu.
Ja bih naglasio sljedeće. 70% našeg izvoza je u Evropsku uniju. 60% našeg uvoza je iz Evropske unije. Evropska unija je naš ključni ekonomski partner. Svjetska ekonomija je u ekspanziji, evropska ekonomija je u ekspanziji. Mislim da je ključna stvar da mi budemo dovoljno pametni da takvu vrstu ekspanzije iskoristimo na najbolji mogući način. Rumunija, koja je u bivšim tranzicionim zemljama šampion trenutno u ekonomskom rastu, znači u zadnjih 5 godina ekonomija Rumunije je porasla za 18%.
Prema ocjenama profesora Steve Pucara, američka ekonomija i dalje će biti ispred kineske.
Bez obzira na to što u nekom kvantitativnom smislu kineska ekonomija može prevazići, znači u ukupnom bruto domaćem proizvodu Kine u odnosu na Sjedinjene Američke Države, po nekim načinima mjerenja je već prevazišao kineski BDP američki. Mislim da je ipak američka ekonomija ključni motor. Jer pazite, pogledajte autoindustriju. Autoindustrija je konvencionalna već decenijama i onda dođe američki proizvođač koji napravi potpunu revoluciju u proizvodnji, dakle sad električnih auta. Dakle, Sjedinjene Američke Države, njihova ekonomija je u ovoj digitalnim tehnologijama najdalje otišla i mislim da taj nivo znanja i nivo kapaciteta koji oni posjeduju, da niko, ni Evropa, ni Daleki Istok da ne mogu tome parirati. Pa samo kad znamo da je u Americi 40% svih svjetskih dobitnika Nobelovih nagrada, onda vidimo da je ključna snaga Sjedinjenih Američkih Država u tome, ne u nosačima aviona, ne u ovome, onome, ključna njihova snaga je u tome da je 40% dobitnika Nobelovih nagrada tamo. Bez obzira odakle su došli, ali su sad tamo.
Kroz događaje iz 2017. godine prošli smo zajedno sa beogradskim analitičarem Dragomirom Anđelkovićem, novinarom Miroslavom Lazanskim, stručnjakom za bezbjednost Dževadom Galijaševićem, sarajevskim analitičarem Žarkom Papićem i analitičarem Gostimirom Popovićem iz Banja Luke. O ekonomiji je govorio profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci Stevo Pucar i predavač sa Bečkog univerziteta. Toliko u ovom pregledu svjetskih događaja u 2017. godini. Moje ime je Milan Stojić.
President of the United States of America, Donald J. Trump. Take care.
Slušali ste aktuelnosti, tonski realizator Draško Vrhovac, muziku je izabrala Tatjana Savić, u studiju Zorana Marković.